Radio Okapi.
Parole à Bissot, Lucien Mazengula. Okapi. Mpembo tena bino vanso vuzali kuranda viso bozangi bwa misala ekolo Kongo Demokratike bobola bokasi bwa baimboka matungisi mabai misala mialeta mpe bongo na bongo mambi mabe maye mamoni samaki na bai societe civil oli kitali sale maki mpo ya bokeli mokanda mwami bale mwa bokuto libobola mokanda na kombo DCRP2 na kisongani malalia ya makasi maye makosi saka makila mangali mpe bazali kotungisa bana basi ya mibu mitano na yali sombo yoko lokalite la commune la Lubunga. Masanga ma balo bimbisi ya pul malebo bango basengi babasi ya labokengi o misalami ya bango mi ya balo bimbisi uwe bale ya Kongo. Bayeli saki bosenga bwa bango lelo mwa mosalami tano oli bakuli ya mokolo mwa bosepele yenga ya balo bimbisi yenga ya ntuku mine na mine. Bole bwa sangu, bwe batelelo mamo salami tano esukaki likitalieli salemaki oma imatali mo salamu aleta mikolomi bale mbula matari ya Kongo bai societe civile na mpe babemba ni ba molongo basanganaki bango basangisaki makanisi mabango mpo ya kuyekula lolenge la bokeli mokanda mwa ibale motali mayele mabokuto libobola mokanda na kombo DCRP2 sango ya Michel Kifindangoy tolandango na Lingala ya Marco Mulumba.
Société civile etalaki bilembo tope makasi ya misala ya DCRP2 mpe emonisaki yoko mikakatano. Société civile epesi ndakisa ya bobola bwa baimboka etalisi lisusu bomati bwa motango ya bato bazangi mosala na mpe motungisi ya bai misala ya mbulamatadi moye moko utaka na bozangi boyokani kati ya mbulamatadi na bai misala ndenge na ndenge. Kasi administrateur delegué ya FEC limpingali ya bai mimbongo o ekolo Kongo asengi na mbulamatadi ya ekolo pona kosalisa te bai misolo kati ya ekolo baya kufungula misala miabango. Wana emonisi Jean Kalala Mukongo, administrateur delegué ya FEC. Ongambo ya ye, minisa koleo yange la kamambi mamiango tope plan alobite, tombo ya ekolo Kongo etali bobele mbula matadi te kasi etali pe bayi misolo. Bongo Olivier Kamitatu asengi na bango banso boyokani mpona kotombo la ekolo.
Mokolo moko sima ya bokate mibwali kambo liye baboma kondo Floribert Chebeya wapi bapulusu batano bazwaki bitumbu toye bisate babunde linsomi ya baimboka bamanyola kilo lenge sambiselewa basoda ekati likambo liango oli bakuli ya masolo na bapanzi sango liye bai Renadoc basalaki elongo na bai VSV banso bakani kokomisa likambo liye na haute cour militaire mpo bakoka kosepela na bokange mibwa moto wa yambo oyo abomisa Chebeya Emmanuel Kabengela administrateur wa Renadoc Tomoyoka Osinga ya Jeff Ngoy.
Il y a des éléments objectifs qui nous permettent de nous frotter les mains.
Ezali na makambo ya motuya ezali kosepelisa biso pambate bilobaloba bisili. Bosambisi bolakisi te babomaki penza Chebeya na bazana. Motomoko akoki koloba lisusu bilobaloba na likambo ya liwali yete. Solo tosepeli na bosambisi bwango kasi bobangi bozali te bakateli boko batu bitumbu. Njoka nde bobomi Chebeya bozalaki likambo ya lisanga ya bato balengelaki yango. Sambiselo ekati likambo pe epesi bitumbu na bato babomi kasi ba ONG ya bolobeli makoki mabomoto balobite moto apesaki makanisi pe atindaki mpona koboma akangemi te pe asambite yango wana tolingi kokende na likambo liye na esambiselo ya likolo.
Baye koli oboko bite elu biagoma bazalaki na mikakatano mpo ya kokoto obite elu wapi mumekano mwaleta mosalemaki ososoli ete tozali kolobela baye koli baye bakomaki kizame aleta. Pambate bite elu biabango bifutaki misolo miabosungi ba inspekteur te. Bakambi bite elu kuna na goma balobi mibu misato mikoki uta babanda kobasenga misolo mina. Kasi ministra atali bitelo na North Kivu ongambo ya ye alobi ya yebi likambo liyete pe atikala kuyoka sango ya ngote. Sango ya Rosalie Zawadi tulandango na Lingala ya Marco Mulumba.
Mabolandi maloba ya boko banzene neke bakambi babitelo etelo moko moko esengeli kofuta dolali tuku misato na sanza na mobu moko kofuta dolali kama misato na tuku motoba. Wana mosolo ya matabisi to primi ya ba inspecteur mobu moleki babilete ya yoko bitelo ebotolo maki na boko bakambi ya SPSP na tina ya kofuti sa mosolo mona. Mobu moye tozalina yango esalamaki eleko ya momekano ya mbula matadi tope examen d'eta wana emonisaki mokambi moko ya etelo aboite batanga kombo na ye. Amoni sakite mwami bale moleki, baye kolibabite lobifuti matabisi ya ba inspecteur te basa la momekano te. Mokambi ya sindika ya bala kisi ba Kongo na Nord Kivu asengi na bakonzi banso bata la likambolie. Pona ministre provincial akotalaka mambi mabite lo ba inspecteur babite lo bazali basali baleta. Na yango bango bafuta maka na mbula matadi matabisi na bango. Ministre Adel Bazizane alaki bitumbu na likambolie.
Toke na ngumba kisongani po ya kuebisa na bino te malalia ma makasi mpenza ma ima kusirisa kama kila maangali mpe mazali kotungisa bana bake ba anse ya mibumi tano na Yalisombo. Yalisombo ezali yoko lokalite la komini ya Lubunga kuna netuka oriental minganga balobi bana ntuku mine ina ndambo bazalaki na malalia mango mpe bane ibasili kuwa untaka haposo mibale pamba. Minganga basengi boye lisungili ya bakonzi okolongono mpo ya kubundisa malali ya mana mpe kosali sabakoni. Sangu wa Godlive Omondo utengumba kisongani.
Kolandala na monga na mokonzi ya ndako ya bokolongono ya Lisombo, bakoni bazali mingi bana bake ya mibu na se ya mitano. Bana baye bazali kola kisabile mbo ya malaria, bozangi makila pe lisusu pulu pulu. Kolandala se na ye, bomelimai bobe pe bozangi bopeto o etando e na ekokiko za labongo, yoko tina ya bokono boye. Toyo kaye.
Lokalite zana pride 8000 person, mai tozo mela ya surfe surfe wane za presal. Toni mbule noki. Netimbule noga kilobi, una deje komi salite, ba nyama ya mboka ezote neko sakana kuna ba mboa ba mamba talazoko tanakati ya maji kodo senga na ba konzi ya sante basi nga biso sirtu na ba medikama nakati ya sante di sante, awa tishe jate
kasi ngambo ya ye monga nga mokonzi ya ituka alobite ayoki na ino sango ena te, yende asali manso onze la ya minga nga batali bokengi o etando ena po ya koyeba nini penza ele kikuna yango po ya kolukali sali si ya baimbo kana lumbangu penza uto yungu makisangani Godlive Mondo Radio Kapi.
Baima sanga mabalobi mbisi ya pulu malebo awa na Kinshasa bango basengi teba batie la bokengi o misalami ya bango miabolobi mbisi na ibale ya Kongo. Bayebisa kibo sengabu wa bango lelo mwa musalami tanu olibakuli ya mokolo mwa bosepeli yenga ntuku mine na mine ya balobi mbisi ezala kikuna na Kinkole na komuni ya Sele. Masanga mabalobi mbisi masala kimilulu miandenge na ndenge o mokolo mwa lelo Jakiv Mulima azala kikuna na Kinkole tolanda sango ya ye na Lingala ya Marco Mulumba.
Masanga ya balobi bambisi ya pul malebo basepeli mokolo mwabo kundoli mokolo mwabo lobi o ekolo Kongo. Ezalaki libaku mpona mokambi wa masanga maye kosenga te bati ya mibeko mpona kokamba misala miabango. Amonisa kite balobi mbisi baike na pul malebo bakoki kozala motango ya koto zomi. Kasi eleki mibutu kumisato eye mibeko mitiamate mpona kokamba misala miabango. Na yango esengeli te mula matadi eli misamibeko. Mokambi wa balobi bambisi atalisa kipe mikakatano na motungisi bakuta na kana yango mingi kouta na batoba simba mandoki bafandi zinga zinga na ibale. Hubert Ali Ramazani sekretar general oyo alakisa ki elongi ya miniso akoyange la kamambi mabilanga mpe bolobi alakite ya kokomi sabosenga bwa balobi bambisi na bakonzi. Nasuka mwa milulu ya botali mbisi mpe bokimi sibwato na ibale esalamaki.
Awa nsukra sangolo kota Lingala mpo ya poko ya lelo, matondi na bino banso bolanda kibiso na bamanya, tozwa mikuna na onzinga nzinga ingu mambandaka. Ndeto kuna ni jisusu posa za liko ya oboso bolabelizaki wabino Lucien Banzembula, Mimi Kindu Akustik, ndi asunga kibiso nzela masini, masolo manzenga o mabota mabino.
Okapi,
Okapi,
Ayo, Okapi.